Vă rog să deschideți Biblia la pagina 237, cartea lui Iosua. Vom citi de la capitolul 5, versetul 13, până la capitolul 6, versetul 5. Deci vom trece și în capitolul 6, 5 versete. Iosua 5, cu 13, pagina Bibliei 237. Pe când Iosua era lângă Ierihon, ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că un om stătea în picioare înaintea lui cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el și i-a zis, ești dintre ai noștri sau dintre vrășmașii noștri? El a răspuns, nu, ci eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Iosua s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat și a zis, ce spune Domnul meu robului său? Și căpetenia oștirii Domnului a zis lui Iosua, scoateți încălțămintele din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Și Iosua a făcut așa. Ierihonul era închis și întărit de teama copiilor lui Israel. Nimeni nu ieșea din el și nimeni nu intra în el. Domnul a zis lui Iosua, iată, dau în mâinile tale Ierihonul și pe împăratul lui, pe vitejii lui ostași. Înconjurați cetatea voi toți bărbații de război, dând ocol cetății odată. Așa să faci 6 zile. 7 preoți să poarte înaintea chivotului 7 trâmbițe de corn de berbece. În ziua 7-a să înconjurați cetatea de 7 ori și preoții să sune din trâmbițe. Când vor suna lung din cornul de berbece și când veți auzi sunetul trâmbiței, tot poporul să scoată mari strigăte. Atunci zidul cetății se va prăbuși și poporul să se suie fiecare drept înainte. Amin. Un copilaș de câțiva anișori era în autobuz, trebuia să facă o călătorie mai lungă, avea multe stații, autobusul acela de făcut până să ajungă el acasă și plictisându-se nu s-a mai tot uitat pe geam, ci și-a luat din gentuța lui Biblia, a deschis-o la Iosua, capitolul 6 și a început să citească. Câteva stații mai încolo a venit un domn și s-a așezat lângă el și curios domnul cum era, s-a uitat ce citește. Și l-a întrebat pe băiat, băiatule, tu citești Biblia? Copiii de vârsta ta citesc alte cărți, citești Biblia? Da. Și ce anume citești? Citesc despre cum au căzut zidurile Ierihonului atunci când poporul lui Israel a ieșit cu Iosua și au înconjurat cetatea de 7 ori, de 6 ori, apoi la 7-a zi de 7 ori și au căzut zidurile. Fără să fie nicio luptă, au căzut la pământ zidurile. Și Domnul i-a spus, și tu chiar crezi că lucrul ăsta e adevărat? Și a spus el, cum să nu? Cred. Dar de unde știi că e adevărat? A zis Domnul către el. Băiatul a spus, știi ce? Când o să ajung în cer, o să-l întreb pe Iosua și o să-mi spun exact cum a fost. Domnul de acolo zice, dar dacă Iosua nu o să fie acolo? Zice, atunci o să-l întrebați dumneavoastră. De multe ori, copiii au înțelepciunea aceea prin care ne pot vorbi și ne pot naște unele întrebări în mintea noastră care să ne facă să zâmbim, dar și să gândim, pentru că nu degeaba spunem noi, uite la el cum vorbește ca un bătrân. Domnul le dă și lor înțelepciune și uneori înțelepciunea lor ne face să ne rușinăm, pentru că noi cât ne credem de deștepți și de inteligenți, nu reușim de multe ori să cuprindem și să credem ceea ce acești copii cred. Suntem în ultima seară din an. A mai trecut un an și parcă a trecut repede. A mai trecut un an din viața fiecăruia, un an în care fiecare suntem invitați în această seară să ne numărăm binecuvântările, pentru că Dumnezeu a fost acela care ne-a binecuvântat. Un an în care suntem chemați să ne gândim la promisiunile care le-am făcut în fața Domnului și nu le-am împlinit. Un an în care suntem chemați să medităm la ceea ce Domnul a făcut și la cine este Domnul. Un an în care vreau să-i mulțumesc personal și cred că dumneavoastră personal puteți să mulțumiți Domnului că sunteți în viață la această oră. Vreau să vă aduc aminte că în circa 5.000 de familii din America, cineva lipsește în această seară de la masă, datorită ceea ce s-a întâmplat în septembrie. Este un prilej de mulțumire pentru noi că suntem în casa Domnului. În față ne stă un alt an. Un an care vine cu necunoscutul lui, un an care vine și, fără să ne întrebe, va invada viața noastră, ne va mai îmbătrâni cu un an și vom merge mai aproape de Domnul, ne vom mai apropia de venirea Domnului. Un an care vine în față și ne aduce, va veni cu problemele lui pe care noi nu le cunoaștem și ce bine că de multe ori nu le cunoaștem. Pentru că dacă le-am cunoaște, poate am tremura așa de mult și am aștepta cu groază ziua și anul care vine. Dar anul acesta va veni și va trebui să-l confruntăm. Va trebui cu toții să intrăm în el și va trebui cu toții să facem niște decizii, va trebui cu toții să vedem cum umblăm în acest an. Și ori de câte ori se predică la Revelion, predicatorul este confruntat cu această dilemă. Oare ce text să citesc? Oare cum să aseamăn și cum pot să îndemn poporul pentru trecerea aceasta, acum la cumpănea anilor? Și în seara aceasta am citit acest text pe care îl știți atât de bine, Căderea Ierihonului. Este un text deosebit de frumos. Ne aduce aminte de o victorie, ne aduce aminte de ceva extraordinar ce Dumnezeu a lucrat în viața poporului lui Israel. Însă aș vrea să vă amintesc și să vă reamintesc ceea ce spuneam acum câteva săptămâni, că de fapt Canaanul, țara Canaanului, reprezintă viața de biruință a credinciosului. Odată ce ai trecut Iordanul din pustie, Canaanul reprezintă o viață de biruință și aș vrea ca anul 2002 să fie o viață de biruință pentru mine, pentru casa mea, pentru Biserica Emanuel, pentru toți copiii lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute la aceasta. O viață de biruință. Dar vedeți dumneavoastră, nu ajunge doar să treci Iordanul, să treci râul, să te așezi la Gilgal așa cum era poporul lui Israel, s-au așezat la Gilgal și apoi să stai acolo. Nu ajunge. Pentru că ești chemat mereu și mereu să umbli, să mergi înainte, să biruiești. Pentru că Domnul este acela care a spus, îți voi da Canaanul, Canaanul va fi al tău. Și Domnul ne-a promis fiecăruia din noi o viață biruitoare prin Domnul Iisus Hristos. Iosua și poporul lui Israel a trecut Iordanul, au sărbătorit Paștele împreună acolo, capitolul 5 vorbește despre lucrul acesta, au fost deosebit de bucuroși, au încheiat un legământ cu Domnul, Iosua a făcut tăierea împrejur la toți bărbații și urma să meargă înainte, însă primul obstacol pe care îl întâlnește Iosua, poporul lui Israel, este Ierihonul. Ierihonul era o cetate întărită. De fapt, mulți spun că Ierihonul este cea mai veche cetate din lume. Arheologii tind să tragă această concluzie. O cetate deosebit de întărită. Era primul examen pentru poporul lui Israel, era primul examen pentru Iosua. Iosua era singur, Moise murise și Iosua trebuia să ia niște decizii. Era lipsit de sfatul lui Moise, era pentru prima dată când se confrunta cu o cetate întărită în pustie, n-au fost cetăți de genul acesta. Poporul Israel era pus în fața unei dileme, un obstacol deosebit care sta în fața lui. Ierihonul, aș vrea să-l priviți în această seară ca locul în care Israel și poporul lui Dumnezeu trebuia să decidă dacă se va opri, dacă va merge înainte sau dacă va merge înapoi din nou în pustie. Ierihonul este punctul acela și în seara aceasta aș vrea să fac această asemănare. În seara aceasta aș vrea să ne gândim că seara aceasta este locul în care trebuie să ne gândim ce facem. Mergem înainte? Vom merge înainte, vom căuta noi biruințe cu Domnul sau vom rămâne pe loc? Ne vom automulțumi, vom rămâne acolo unde suntem. Pentru poporul Israel a fost un examen. Pentru noi anul 2002 va fi un examen. Așa cum de fapt se spunea și în această seară, eu cred. Și de fapt dumneavoastră știți și simțiți. Se pare că anul 2002 va fi un an hotărător pentru biserica noastră. Pentru a obține o clădire, pentru a obține ceea ce noi vrem. Și iată un Ierihon în fața noastră. Poate în seara aceasta este aici și te gândești că vine anul 2002 și te gândești, nu știu dacă voi mai putea să stau cu soțul meu. Am o problemă deosebită în căsătorie, nu știu dacă pot să mai stau cu soția mea. Nu știu dacă voi mai putea merge încă un an înainte. Zidurile sunt înalte. Nu știu dacă mai pot. Sunt obstacole și obstacole. Poate în seara aceasta ești aici și spui, nu știu dacă vă mai scoate la capăt cu copilul meu, care-i fugit de acasă, care nu ascultă, care are atâtea și atâtea probleme mi-aduce și numai eu știu câte probleme am putut să rezolv și încerc să rezolv pentru el. Dar este un Ierihon în fața mea. Zidurile sunt de netrecut. Zidurile sunt prea înalte pentru mine. Și ne întrebăm oare ce vom face. Dacă ești ca mine, nu te deranjează un obstacol atâta vreme când nu stă în fața ta. Dar atunci când stă în fața ta, atunci trebuie să faci ceva. Și haideți să privim în această seară la textul acesta și mesajul mi l-am intitulat Când zidurile par de netrecut. Atunci când zidurile par de netrecut, ce putem să facem? Sau ce putem să desprindem din acest text? Mă voi folosi, voi trece din capitolul 6 până la versetul 21, dumneavoastră cunoașteți această istorie și de aceea n-am citit textul. Dar ce putem să facem? Ce a făcut Iosua? Ce putem să învățăm? Ei, în primul rând, fraților, atunci când obstacolele vin în fața noastră, aș vrea să notăm, necunoscutul devine cunoscut prin rugăciune. Necunoscutul devine cunoscut prin rugăciune. Așa cum am spus, în fața lui Iosua era o cetate deosebit de întărită. Ierihonul nu era extraordinar de mare, se spune că avea doar 10 acri. Arheologii au descoperit lucrul acesta, însă era deosebit de întărită. Avea două rânduri de ziduri. Unii spun că zidurile acestea aveau o lățime de 30 de picioare și o înălțime de 60 de picioare. Era un obstacol pe care trebuia ceva să facă poporul Israel. Nu puteau să-l urce, nu puteau să sape pe dedesubt. Era o cetate întărită și mă gândesc că unii s-au spus, trebuie să folosim niște berbeci să spargem poarta. Alții s-au fi gândit, trebuie să ne facem niște scări, să urcăm zidurile. Însă de sus, cei din Ierihon puteau să arunce cu săgeți, puteau să arunce cu apă fiartă. Poporul lui Israel era o victimă pentru cei din cetate. Și poate vă întrebați, dar oare de ce n-a ocolit poporul lui Israel cetatea? Ei, Iosua, un om al luptei, un viteaz, știa că nu poți să-ți permiți să lași dușmanul să stea în spatele tău. Pe dușman trebuie să-l împingi tot timpul să-l ai înainte. El nu putea să-și permite să ocolească Ierihonul, să meargă înainte în Canaan și odată într-o zi când era lumea mai dragă, cum spunem noi românii, să-i lovească cei din Ierihon din spate. Și Iosua știe că trebuie să învingă, trebuie să ia Ierihonul. Și iată-l frământat. Iată-l pe Iosua singur retras undeva afară din mulțime după ce s-a terminat sărbătoarea aceea. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 13, pe când Iosua era lângă Ierihon, a ridicat ochii și s-a uitat. Nu scrie acolo în Biblie, dar am toate motivele să cred că Iosua medita la ceea ce se petrecea și era în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Iosua era singur acolo și se gândea la o strategie și cerea ajutorul Domnului. Și la un moment dat vede ceva ce n-a mai văzut până atunci. Vede înaintea lui un om care stătea în picioare cu sabia scoasă din teacă și era cu sabia în mână. Și Iosua are curajul. Un om cu sabia scoasă din mână, Iosua are curajul și se apropie de el. Și îl întreabă, dar tu cu cine ești? Cu noi sau cu vrăjmașii noștri? Și acolo, omul acesta, care de fapt sunt toate dovezele că e reprezentat pe Domnul Iisus Hristos, este o epifanie, este o teofanie, o apariție a Domnului Iisus Hristos înainte de întrupare, îi face de cunoscut lui Iosua planul. Iosua, ceea ce tu vezi acum și consideri că este necunoscut, pentru mine este cunoscut. Iosua, vezi turnul acela cel mai înalt? Ei bine, Iosua, într-o zi, în câteva zile, tu vei călca acolo peste pietrele acelea. Cetatea aceasta o voi pune sub picioarele tale și sub picioarele poporului Israel. Iosua căuta o strategie și iată-l pe Dumnezeu dându-i strategia, pe Domnul Iisus Hristos, care îi dă strategia de luptă. Aș vrea să te întreb în această seară, ai necunoscute în viață? Eu cred că ai. Eu am avut și am și fiecare din noi avem. De fapt, auzeam acum la radio în zilele acestea și m-a făcut să zâmbesc. Zicea omul acela, cine dintre voi are o problemă? Și au ridicat, se pare, mâna cu toții și zice, văd că toți aveți o problemă. Pentru că dacă nu aveți o problemă, înseamnă că într-adevăr aveți o problemă. Dacă n-ai o problemă, înseamnă că ai o problemă, e o problemă cu tine. Ei, toți dintre noi, fiecare dintre noi avem o problemă. Fiecare din noi avem o necunoscută pentru anul care vine. Și în seara aceasta aș vrea să spun, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, noi nu cunoaștem ce aduce anul viitor. Dar Dumnezeu, dar Domnul Iisus Hristos este acela care cunoaște viitorul. Este acela care, dacă stăm lângă El, ne va face planul Lui cunoscut. Dar cum ne-L va face? Prin rugăciune. Prin comuniune cu El. Și aș vrea să fac o paranteză aici. Vedeți, dumneavoastră spune acolo, cu cine ești tu, cu noi sau cu vrăjmașii noștri? Și căpetenia spune, nu sunt nici cu voi, nu sunt nici cu vrăjmașii voștri. Și eu sunt căpetenia. Cu alte cuvinte, Iosua, eu nu stau de partea nimănuia. Eu sunt cel care mă duc în frunte. De multe ori îl întrebăm, Doamne, tu cu cine ești? Tu ești cu clujenii sau cu timișorenii? Amen. Tu ești cu cei din Moldova sau cu cei din Târgu Mureș? Că noi suntem mai puțini. Doamne, Tu ești cu cei care zic că trebuie să forțăm cu berbecii ușa bisericii. Tu ești din aceia care, cu aceia care zic că trebuie să săpăm, că mai sunt și din aceia. Ești din aceia care zic că trebuie să folosim scări ca să cucerim Ierihonul. Și Dumnezeu spune, eu nu sunt cu niciunul din voi. Eu nu iau partea nimănuia, nu sunt de partea nimănuia. Eu sunt cel care mă duc înainte, eu sunt căpetenia. Dacă vrei să vii după mine, e bine, dacă nu, ești pierdut. Dragul meu, în anul care urmează, aș vrea să ne facem cu toți o inimă și un gând. Să urmăm căpetenia oștirilor. Să mergem înainte, pentru că El cunoaște drumul. Dar cum vom putea să știm care este strategia? Iată-i secretul. Să ne rugăm. Să ne rugăm. Iosua a avut un Dumnezeu care i-a vorbit. Și aș vrea și mă întreb în această seară și te întreb în această seară. Dumnezeul tău la care te închini îți vorbește? Citiți cartea lui Iosua și în Iosua 1 cu 1, Iosua 3 cu 7, Iosua 4 cu 1, Iosua 4 cu 15, Iosua 5 cu 2, Iosua 6 cu 2. Ni se spune, și Domnul a zis lui Moise, lui Iosua. Domnul a zis lui Moise, lui Iosua. Mă întreb în această seară și te întreb, vorbește Dumnezeu cu tine și vorbește Dumnezeu cu mine? Avem un Dumnezeu care ne vorbește sau un Dumnezeu care este mut? Pentru că dacă Dumnezeul nostru este mut, atunci este o problemă cu noi. Atunci noi l-am redus doar la chipul unui idol. Spune Psalmul 115, pentru ce să zică neamurile unde este Dumnezeul lor? Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea. Idolii lor, adică al neamurilor, al oamenilor fără Dumnezeu, sunt argint și aur făcuți de mâini omenești, au gură, dar nu vorbesc, au ochi, dar nu văd, au urechi, dar n-aud, au nas, dar nu pot să miroase, au mâini, dar nu pipăie, picioare, dar nu merg, nu scot niciun sunet din gâtlejul lor. Dacă Dumnezeul meu și Dumnezeul tău tace, înseamnă că noi l-am redus la un idol. Poate mă veți acuza, însă vreau să completez lucrul acesta. Dacă eu nu-i dau șanse Dumnezeului meu să-mi vorbească, dacă eu nu caut părtășia cu El, dacă eu nu caut să las pe Domnul să-mi vorbească prin rugăciune, prin cuvântul Lui, prin Duhul Sfânt, pentru că suntem o biserică penticostală, dacă noi nu îl lăsăm pe Domnul să ne vorbească, atunci avem de pierdut. Atunci bâșbâim în noapte, atunci vom fi tot timpul în necunoscut. Dragul meu, El are un plan cu privire la viața ta și la viața mea. El are un plan. Și la vremea potrivită îl va face necunoscut. Necunoscutul devine cunoscut prin rugăciune. Anul 2002 este un necunoscut pentru mine, așa cum este și pentru tine. Anul trecut am avut necunoscutele mele și Domnul mi-a făcut cunoscut și Domnul m-a ajutat și Domnul m-a binecuvântat. Câte lucruri nu te-a binecuvântat în anul acesta și nu ți le-a făcut cunoscut? Și știu că ai probleme. Dar aș vrea să te asigur, dacă stai în rugăciune, dacă stai acolo lângă Dumnezeu, atunci necunoscutul nu va mai fi necunoscut pentru tine, ci Domnul ți-l va face cunoscut. Vrei un plan? Lasă-l pe Domnul să aleagă acel plan. Un om al lui Dumnezeu spunea, sunt trei moduri de slujire. Primul mod, faci cele mai bune planuri și sper că vei reuși, nu? Este planul omenesc. Al doilea mod, faci planurile tale și ceri Domnului să le binecuvinteze. Și cam aici ne încadrăm noi. Trebuie să recunoaștem. Facem cele mai bune planuri, facem planurile noastre și cerem Domnului să le binecuvinteze. Și dacă Domnul nu le binecuvintează, zice, Doamne, n-a fost voia ta. Dar zice, este un al treilea mod, să ceri Domnului planul său și apoi să faci ceea ce El îți cere. Este exact ceea ce Iosua a făcut. Și Domnul i-a dat un plan. Și n-am să mai trec peste el. Domnul i-a dat un plan și urmează pasul al doilea. Pentru că în al doilea rând, aș vrea în această seară să observăm, incredibilul devine credibil prin ascultare. Incredibilul devine credibil prin ascultare. Ce a făcut Iosua? A ascultat. Dar aș vrea să vă întreb, cum suna planul acesta? Era absurd. Era ieșit din comun. Doamne, dar cum să mă duc eu cu planul ăsta în fața oamenilor? Să ne învârtim de 6 ori în jurul Ierihonului, 6 zile, și apoi a 7-a zi de 7 ori? Să ne expui tu ironiei celor de pe ziduri? Să râdă toată lumea de noi? Este absurd! Este incredibil! Un asemenea plan, Doamne, nu va reuși! Și ne întrebăm de multe ori, oare de ce Dumnezeu l-a putut folosi pe Iosua într-un mod atât de minunat? De ce viața lui Iosua este o viață biruitoare? Pentru că el a ascultat de Domnul, chiar dacă n-a înțeles cum se va face minunea. El nu s-a luat la vorbă cu Dumnezeu, eu mai înainte am speculat cu privire la ceea ce Iosua putea să gândească. Moise, când a fost confruntat de Dumnezeu din rugul aprins, a zis: Doamne, dar cum să mă înțeleagă oamenii aceia? Dar cum să mă duc? Eu nu pot să vorbesc, eu am cutare, eu sunt prea slab. Eu nu pot, Doamne. Planul pentru Iosua era mult mai absurd decât planul pe care Dumnezeu l-a dat lui Moise. Și totuși Iosua ascultă. Ce greu este însă să umbli înaintea lui Dumnezeu în ascultare. Ce greu este. Vedeți, haideți să recunoaștem, trăim în zile, în secolul acesta 21, în care fiecare ne mândrim cât de logic gândim noi, cât de bine știm noi să ne întocmim planurile, cât de grozavi am fost noi când am luat cu tare decizii, când la un punct în viață trebuia să facem alegere și am luat-o așa de bine pentru că suntem deștepți, pentru că avem înțelepciune. Deci sunt anii aceștia în care ne mândrim și lumea se bazează de regulă pe logică. Și totuși planul pe care Dumnezeu îl dă lui Iosua este un plan ilogic, este absurd. Și Iosua, deși îi se părea incredibil ceea ce Dumnezeu i-a spus, el ascultă. Și ascultarea lui se reflectă și în ceea ce Dumnezeu, și în ceea ce poporul a făcut. Și aș vrea să punctez doar în trei lucruri la această ascultare. În primul rând, aș vrea să vedeți aici disciplină. Poporul se așează în ordine. Sunt acolo stașii, preoții, chivotul Domnului și apoi iarăși ostași, iarăși oamenii înarmați. Poporul înconjoară cetatea în ordine exact după cum Iosua le-a spus. Frați și surori, am mai spus-o încă o dată și o mai spun încă o dată. Eu sunt deosebit de mândru că sunt într-o biserică în care cuvântul de ordine este disciplina. Într-adevăr, acolo unde este Duhul lui Dumnezeu este slobozenie, dar Domnul nostru este un Domn al rânduielii. Și slobozenia care avem nu este o slobozenie care să ne facă să, într-adevăr, să sune telefoanele în biserică, să avem alte preocupări în biserică. Atunci când venim în casa Domnului, suntem chemați la disciplină. Este atitudinea pe care trebuie să o avem întotdeauna în fața lui Dumnezeu. Este respectul pe care îl avem înaintea lui Dumnezeu. Și aș vrea ca Domnul să binecuvinteze biserica noastră pe mai departe la această disciplină. Mai sunt unii care aud că sunt nemulțumiți și spun, știi ce? Du-te la o altă biserică. Du-te în primul oraș, du-te la o biserică și vezi cum mai ești acolo. Și când vine înapoi, spune, mai, ce indisciplină acolo. Copii, oamenii, vorbesc, toată lumea, parcă sunt la piață, nu la biserică. Și aceasta ne face să ne gândim la versetul acela, din pricina voastră este hulit numele Domnului printre popoare. Uneori din pricina indisciplinei noastre, pentru că alții, biserica aceea din România, care este biserică programată aproape de stat, oamenii aceia știu când trec pragul casei, sunt în casa lui Dumnezeu. Și acolo este disciplină. Și aș vrea ca Domnul să ne ajute pe mai departe să menținem această disciplină. Apoi, un alt lucru pe care vreau să-l observăm este tăcere. Pentru 6 zile. 6 zile poporul n-a trebuit să spună nimic, versetul 10 din capitolul 6. Iosua dăduse porunca aceasta poporului: voi să nu strigați, să nu vi se audă glasul și să nu vă iasă o vorbă din gură până în ziua când vă voi spune strigați. Imaginați-vă un popor mergând fără să vorbească nimic. Și ne întrebăm oare de ce Dumnezeu a cerut lucrul acesta, ca nimeni să nu vorbească. De ce? Pentru că, vedeți dumneavoastră, așa cum am spus, planul era absurd. Dacă oamenii aveau voie să vorbească unii cu alții, imediat unul se trezea, domnule, dar aceasta este o nebunie. Păi Iosua acesta n-a auzit bine ceea ce Dumnezeu a comunicat. Uite, a trecut o zi și n-am reușit nimic. Am mai făcut un ocol și n-am reușit nimic. Tăcere. Pentru că spiritul negativ, o vorbă spusă la întâmplare, se înmulțește așa de repede. Vreau să vă împărtășesc ceva personal. Mi-am dat seama încă o dată că veștile bune circulă greu și veștile rele circulă foarte repede. Au venit frați în seara de Crăciun și mi-au spus, felicitări, frate Crinișor, n-am știut că ai primit aprobarea. Și am spus, dar am primit acum 2 luni și am anunțat în biserică, într-adevăr, joia am anunțat. Și am crezut că veștile bune circulă repede, dar nu circulă, veștile rele circulă repede. Dacă făceam altceva, cred că știați, a doua zi. Cineva spunea, cu cât este mai interesantă bârfa pe care o auzi de la cineva, cu atât poți să fii sigur că este greșită, este ceva neadevăr la mijloc. Și apoi altcineva spunea, Există o mare asemănare între zgomot și bârfă. Vedeți, zgomotul este ceva urât. Zice, diferența dintre zgomot și bârfă, zgomotul, când zgomotul se face cu voce tare, bârfa o face mai pe șoptite puțin. Asta este diferența între bârfă și zgomot. Vorbind unii cu alții se puteau influența. Se putea tăia inima poporului. Se putea unii să se spună, nu mă mai duc. Asta e nebunie, mă duc înapoi. Ce să facem noi aici? Ne învârtim aici ca niște... Nu vreau să spun ca niște ce. Ne învârtim mereu în jurul Ierihonului și nu se întâmplă nimic. Vedeți, atunci când vorbesc oamenii de multe ori cârtesc și aș vrea să notați un lucru. M-am uitat pentru curiozitatea mea. În pustie, de atâtea ori se spune, poporul a cârtit împotriva lui Moise. Și uitați-vă bine, dacă vreți, de 10, poate de 20 și ceva de ori se spune, poporul a cârtit împotriva lui Moise. M-am uitat în cartea lui Iosua să vedem. Pentru că vreau să punctez ceva. În Canaan nu se cârtește. În cartea lui Iosua o singură dată se spune că a cârtit poporul. În Iosua 9 cu 18 și atunci a cârtit pe bună dreptate. Este atunci când Iosua și căpetenile și bordul și comitetul lui Iosua a luat decizia ca să facă un legământ cu gabaoniții. O singură dată a cârtit poporul lui Israel. Pentru că în Canaan, fraților, în Canaan nu se mai cârtește. Doamne, adune în Canaan pe toți. Amen. Și Doamne, ajută-ne, Doamne, să tăcem. Dacă nu putem să spunem o vorbă care ridică, mai bine să tăcem. Și apoi tot în ascultarea aceasta aș vrea să punctez în această seară răbdarea. Spune Iosua, până în ziua când o să vă spun eu să strigați. Și acum vreau să vă gândiți, de 6 ori poporul, 6 zile s-a învârtit și a trecut prima zi și a fost un eșec pentru mulți. A trecut a doua zi, a fost un eșec, nu s-a întâmplat nimic, nici măcar o crăpătură în zid. De fapt, dacă studiem bine textul, vedem că Iosua nici n-a spus poporului, vedeți că a 7-a zi se va răsturna zidul. Nu există în textul acesta. Se pare că Iosua a spus poporului numai în ziua 7-a. Răbdare. Răbdare. Și iarăși mă duc cu gândul în pustie, când poporul își pierdea răbdarea pe drum. Și de 6 ori, și parcă am putea să spunem, 6 ori, 6 eșecuri, 6 falimente, dragul meu, atunci când ești în cuvântul lui Dumnezeu, atunci când respecti planul lui Dumnezeu, până și așa zisele falimente, de fapt îl onorează pe Dumnezeu. Și degeaba cei de pe margine, degeaba cei de pe zidul Ierihonului, râd de tine, uite-l, Domnule, cum ce face. Atâta vreme cât ești în planul lui Dumnezeu, tu îl onorezi pe Dumnezeu. Și dacă niște lucruri nu ți-au ieșit, dacă niște planuri nu ți-au ieșit, dacă ai fost în cuvântul lui Dumnezeu, vreau să spun că este o onoare la adresa lui Dumnezeu pentru că ai stat în cuvântul lui. Dar ne întrebăm oare de ce Dumnezeu a îngăduit ca poporul să se învârtă de atâtea ori în jurul Ierihonului? Pentru ca ei, în ei să moară orice speranță că ei prin forța lor proprie vor putea să facă ceva pentru cucerirea Ierihonului. Încet, încet a murit fiecare licăr de speranță. Noi nu mai putem să facem nimic. Ierihonul acesta va putea fi dărâmat numai de Dumnezeu. Numai Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Mă întreb uneori, oare de ce Domnul mă lasă câte ori să mă învârt în jurul Ierihonului, să mai dau cu capul de zid, să mă duc încoace și încolo, până când Domnul vrea să-mi spună, te-am adus la exact la momentul în care să spui, Doamne, oricâte strategii am încercat eu, nu merge niciuna, Doamne. Numai Tu poți, Doamne. Numai Dumnezeu poate. Și ceea ce se pare absurd, ceea ce se pare incredibil, devine credibil prin ascultare. De fapt, adevărata luptă a fost nu al Israelului împotriva celor din Ierihon. Adevărata luptă a fost între Dumnezeu și Israel. Dumnezeu trebuia să învingă voința lui Israel, ca Israel să înțeleagă că toate luptele, căci Dumnezeu este acela care dă biruința și Dumnezeu este acela care va da biruință bisericii noastre, va da biruință familiei tale, va da biruință ție personal, îți va da biruință ție tinere, ca să poți să biruiești în anul care vine. Dreapta Domnului câștigă biruința, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Domnul nostru este un domn gata de luptă, așa cum l-a văzut Iosua. Cu sabia scoasă în mână să lupte pentru noi. Oare avem noi timp să vorbim cu El? Oare avem noi timp să ne încredem în El? De aceea fie ca anul 2002 să fie anul și să fie anul în care facem pasul ascultării, în care ascultăm de Dumnezeu. Și atunci veți vedea că ceea ce ni s-a părut incredibil, Domnule, nu o să mai avem niciodată biserică. Așa spun unii, pentru că s-au ridicat prețurile și într-adevăr este incredibil. Dumnezeu ne-a lăsat până acum, când economia a ajuns acolo încât este extraordinar, este imposibil să mai putem să facem ceva. Eu cred că Dumnezeu are un plan pentru noi, pentru biserica noastră. Eu cred că Dumnezeu are un plan pentru rugăciunile care s-au ridicat din locul acesta. Dumnezeu are un plan pentru toți aceia care vom sta în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și cred că și Domnul se va îndura și de noi. Și incredibilul va deveni credibil prin ascultare, dacă vom asculta pe Domnul. Și apoi al treilea lucru pe care vreau să punctez în această seară. Imposibilul devine posibil prin credință. Imposibilul devine posibil prin credință. Dacă veți deschide Biblia la Evrei 11:30, ce ne spune acolo cuvântul Domnului? Prin credință au căzut zidurile Ierihonului. Versetul 20 și 21 ne spune cuvântul lui Dumnezeu acolo. Poporul a scos strigăte și preoții au sunat din trâmbițe. Când a auzit poporul sunetul trâmbiței, a strigat tare și zidul s-a prăbușit. Poporul s-a suit în cetate, fiecare drept înainte, au pus mâna pe cetate. Extraordinar! Prin credință! Prin credință! Am avut nevoie de credință. Și aș vrea să vă întreb în această seară, pentru că poate veți gândi, dar prin ce se deosebește ideea a doua de ideea a treia? Vreau să vă întreb în această seară, dacă sunteți sinceri, o să vedeți. Credeți că Domnul poate să ne dea anul viitor biserică? Credeți. Dar credeți că Domnul ne va da anul viitor biserică? Amin, să ne ajute Domnul. Vedeți, așa e de ușor să credem pentru alții. Atâta e de ușor. O, frate Crinșor, o să-ți rezolve Domnul actele, nu-ți face nicio problemă. Mulțumesc pentru toți aceia care m-au încurajat. Și aș vrea să fiu și eu la fel și să încurajez pe alții. Domnul are într-adevăr pentru fiecare. Dar e așa de ușor să credem pentru alții. E așa de ușor să credem în general, cum spunea toate fratele Lazar aici despre învierea lui Lazar. Marta, crezi că Lazar va învia? Cum să nu, Doamne, la învierea de apoi o să învieze. Credem în general, dacă ne-i vorba să credem în particular pentru noi. Și știu cum gândiți, așa gândesc și eu. Dar poate pentru alții, dar pentru mine nu. Pentru mine, eu sunt mai neînsemnat. Uite, am greșit acolo. Și asta este diferența. Ceea ce crezi tu că este imposibil. E nevoie de credința aceea. E nevoie de a te rezema pe un cuvânt al lui Dumnezeu, care Domnul ți l-a promis. Credința este afirmație. Spunem, da, Domnul poate. Apoi credința este anticipare. Da, Domnul va face pentru noi. Când au sunat trâmbițele, poporul a pornit înainte și zidul s-a dărâmat. Și zidul s-a dărâmat. Vedeți, este ceva foarte interesant. Poporul Israel folosea trâmbițe de argint atunci când era vorba de bătălie, când trebuia să meargă la luptă. Și foloseau trâmbițele acestea de berbece numai atunci când era sărbătoare. Și Domnul Dumnezeu le poruncește să folosească nu trâmbițele de argint, alea de luptă, ci trâmbițele din con de berbece. Era laudă acolo. Era vorba de laudă Domnului. Unii spun că zidurile s-au prăbușit datorită unui cutremur. Dacă a fost un cutremur, atunci, zice, a fost o coincidență. De asta s-au prăbușit zidurile Ierihonului. Însă atunci este foarte interesant, s-a prăbușit Ierihonul, dar în Gilgal, la nici o mailă mai încolo de Ierihon, nu s-a întâmplat nimic, nu s-a simțit cutremurul. Alții spun, s-a prăbușit datorită zgomotului pe care l-a făcut trâmbițele, trompetele acelea. Nici asta nu cred, măcar că câteodată atunci când sună trompetele aici, trâmbițele, mă gândesc că poate e cutremur. Și trebuie să le dăm con de berbece la frați. Din alea de laudă. Domnul se binecuvinteze, să sune mai departe, să cadă zidurile Ierihonului. Dar au avut corul acela de berbece, era laudă. Lăudau pe Domnul. Și apoi credința este acțiune. Ei au mers înainte, au strigat și au atacat. Și acum vreau să te întreb. Crezi în cuvântul lui Dumnezeu referitor la viața ta? Crezi în promisiunea pe care Dumnezeu ți-a dat-o? Nu știu cum este cu tine, dar eu am avut o promisiune pe care Dumnezeu ne-a făcut-o cu ani și cu ani în urmă. Și la început am ținut-o minte, după aceea am uitat-o. Știi ce s-a întâmplat? Eu am uitat-o, dar Dumnezeu n-a uitat-o. Și mă gândesc că s-a întâmplat cu tine lucrul acesta. Dumnezeu ți-a promis ceva, ai uitat de ea, n-ai crezut. Poate ai și pierdut binecuvântarea din cauza aceea. Dar crezi în lucrul acela? Sunt două cuvinte în limba greacă pentru a spune cuvânt. Logos și rema. Logos de regulă, și n-am să fac acum o exegeză pe acest cuvânt, înseamnă cuvântul scris. Rema însă înseamnă cuvântul comunicat, cuvântul însoțit de Duhul Sfânt. Rema este cuvântul acela când citești în Biblie un text pe care l-ai citit de 7 ori, de 70 de ori l-ai citit. Și îl citești într-o zi și parcă Domnul îți vorbește dintr-un verset extraordinar și spui, Domnule, n-am văzut, cuvântul acela este pentru mine. Dragul meu, aceasta este credința. Când Dumnezeu îți vorbește printr-un cuvânt din Biblie, printr-un cuvânt de la amvon, printr-un proroc sau prin alte metode. Și că tu stai pe acel cuvânt, aceasta este credința, să rămâi pe cuvântul lui Dumnezeu. Știți care este problema noastră? Noi nu stăm singuri cu Dumnezeu ca Domnul să ne dea un cuvânt. Noi suntem prea ocupați. Aici e California, pe freeway e mult trafic, avem fiecare problemele noastre. Și nu avem timp pentru Dumnezeu, dar dacă stăm în liniște, dacă stăm de vorbă cu Dumnezeu, Dumnezeu este acela care ne va da un cuvânt și ne va da o promisiune. Să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Credința este aceea care, prin care ieșim din sfera naturală și intrăm în sfera supranaturală, din sfera simțurilor noastre, în supranaturală. Există o diferență între îndoială și credință. Îndoiala vede obstacolul, credința vede oportunitatea. Îndoiala vede numai întunericul, credința vede lumina de dincolo de întuneric. Îndoiala zice, cine poate crede un plan atât de absurd? Credința spune, eu cred un plan atât de absurd. Pentru că este planul care vine de la Domnul. Fie că anul acesta, 2002, să fie anul rugăciunii, să fie anul ascultării, să fie anul credinței. O credință în cuvântul pe care Dumnezeu îl dă fiecăruia. Și dacă n-ai primit un cuvânt de la Domnul, du-te în rugăciune și cere, Doamne, este un necunoscut în fața mea, am probleme, nu știu cum să rezolv problema, Doamne, fă-mi Tu de cunoscut. Doamne, planul pe care mi l-ai dat Tu acum câteva luni este incredibil, este absurd, Doamne, ce să fac? Și Dumnezeu spune în această seară, ascultă, du-te. Doamne, este imposibil de a realiza acest lucru. Ceea ce vezi Tu imposibil va fi în scurt timp, sub tălpile tale, vei lua Ierihonul, roagă-te Domnului. Se spune, am citit despre o femeie care a intrat într-un magazin cu aproape 100 de ani în urmă, într-un magazin local, într-un sat. A intrat în magazin, ownerul acelui magazin, proprietarul, n-a cunoscut-o și nu știa cine este și i-a spus, Domnule, vreau să cumpăr niște alimente, niște mâncare pentru copii. Am 7 copii, soțul meu este bolnav și n-am niciun ban, dar îți plătesc cu prima ocazie, am să-ți plătesc tot. Și l-a spus, îmi pare foarte rău, a vorbit chiar urât cu ea, n-ai credit la mine, n-ai mai fost niciodată, nu pot să-ți dau. Doamne, fieți milă de mine, sunt o femeie necăjită și am să-ți plătesc cu prima ocazie. Și omul s-a răsit la ieși afară din magazin, din store-ul meu, n-ai ce căuta aici. Însă un om care era acolo și se uita și el ce să cumpere, a zis, Domnule, dă-i femeia acestea, i s-a făcut milă de ea. Dă-i ceea ce trebuie și am să-ți plătesc eu la urmă. La care proprietarul morocănos a spus, n-am nevoie, domnule, de banii tăi. Ai femeie, ai o listă cu alimentele care ți le-ai cerut, care vrei să ți le-ai propus să le cumperi? Și ea a rămas puțin pe gânduri, apoi s-a scotocit în geanta ei, a stat cu capul jos mult timp, a luat un creion, a scris ceva acolo pe creionul acela, pe hârtia aceea. Și omul i-a spus, am să pun deoparte a cântarului, și pentru tinerii care nu știu ce e cântar, nu este cântare, este scale. Am să pun pe deoparte a cântarului foaia ta și pe de altă parte am să spui atâtea alimente cât cântărește foaia ta de alimente. Cât cântărește lista ta, atâtea alimente îți dau eu pe gratis de la mine. Și femeia a dat hârtia, el a pus-o pe cântar și spre surprinderea lui și a celuilalt, cântarul a mers cu totul invers. Adică s-a ridicat din partea cealaltă și ca și cum hârtia aceea ar fi fost extraordinar de grea. Nu s-a pierdut omul cu cumpătul și a început să pună zahăr, făină, alte și alte alimente și punea și nu se întâmpla nimic cântarului. A mai pus și a mai pus până n-a mai intrat nimic pe acel cântar. Și la un moment dat s-a enervat și a spus, ia alimentele astea și du-te de aici. Însă a luat hârtia de pe cântar și pe hârtie scria următoarele cuvinte. Doamne, Tu cunoști nevoia mea. Tu știi de ce am nevoie și Te rog în această zi să-mi dai. Atât. O rugăciune scurtă, dar care avea atâta greutate. Și în acest an în care intrăm, aș vrea să te întreb și mă întreb și pe mine. Oare câtă greutate are rugăciunea mea? Oare câtă greutate are rugăciunea ta? Omul acesta, după ce femeia a plecat fericit acasă, celălalt, care a spus că va plăti, i-a plătit $50 și a spus: domnule, s-a meritat acești $50 să văd ceea ce am văzut astăzi. Apoi proprietarul s-a uitat și a văzut că, de fapt, cântarul lui era stricat. Și omul acela n-a mai reușit să-și dea seama niciodată cât valorează rugăciunea unei femei în nevoie. Aș vrea să-și spun în această seară: eu nu știu cât valorează și câtă greutate are rugăciunea ta, și nici tu nu știi câtă greutate are rugăciunea mea. Vreau să știu că este unul, să știi că este unul care știe ce greutate are rugăciunea ta. Și dacă vei face lucrul acesta, și dacă vom face lucrul acesta anul care urmează, eu sunt convins că Domnul ne va da biruință. Nu pentru că suntem noi buni, pentru că El este bun. Nu pentru că suntem noi mai grozavi, ci pentru că El merge înaintea noastră și va merge înaintea noastră și în anul acesta. Dacă vei face lucrul acesta, Domnul își va deschide zăgazurile cerului și va rezolva problema ta pentru care te rogi, problema ta din familie, problema bisericii noastre. Și într-adevăr vom trăi ca în Canaan, nu ca dincolo de Iordan. Și aș vrea ca Domnul să ne binecuvinteze la aceasta în anul care urmează și apoi viața întreagă. Amen.